Vi kan åbne vores bibler til Efeserbrevet kapitel 6, vers 17, den her formiddag. Det er nogle ganske korte tekster, som vi ser på i den her prædikenserie over åndelig krigsførelse. Det er nogle ganske få ord, men det er nogle ord med dyb, dyb betydning. Vi ser, der står i Efeserbrevet kapitel 6, vers 17, grib frelsens hjelm. Det var det, vi så på sidste gang. Og, underforstået, grib åndens sværd, som er Guds ord. Så grib åndens sværd, som er Guds ord. Det er den sjette og sidste del af selve rustningen. Den her Guds rustning, som er så nødvendig, hvis vi står der tidligere i afsnittet, skal stå imod djævelens sniløb. Sværet, det var en fast del af soldatens udrustning. Det var den såkaldte gladius, det er det latinske ord for det her sværd. Det var et ganske kort sværd, sådan relativt i hvert fald. Og det var et, som de som regel altid havde i nærheden af sig. Det var typisk en halv meter langt. Det var utrolig vel afbalanceret. Og så var det godt både til at hugge med, men også til at stikke med. Nogle sværd er gode til at hugge med, andre sværd, som en daggert, er bedre til bare at stikke med, men det her kunne begge dele. Og så var det også typisk af en ganske høj kvalitet. Den åndelige betydning får vi også her af sværet. Det er jo ikke et romersk svær, der primært tales om. Det er åndens svær. Og det, vi skal se på i dag, det er, hvorfor hedder det her åndens svær? Hvorfor er det åndens svær? Så næste gang skal vi se på, hvordan vi kan bruge åndens svær i den åndelige kamp, vi står i. Hvorfor hedder det åndens svær? Det er det, som er teksten eller temaet for i dag. Hvorfor er Bibelen Guds ord? Hvorfor er Bibelen Guds ord kaldet for åndens svær? Og det, vi fokuserer mest på, er egentlig, hvorfor det hedder åndens. Det med sværet, det er mere i stedet ved brugen af det. Det er næste gang. Og den næste måde, vi kan gøre det her på, er ved at se på nogle andre skriftsteder. Vi skal gribe åndens svær, som er Guds ord. Først så 2. Timotheus kapitel 3, vers 16 er ganske uundgåeligt i den her samling. 2. Timotheus brev kapitel 3, vers 16. Skriver Paulus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning, til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Her står der et hvert skrift. Vi kunne måske også oversætte det med hele skriften, eller for at forstå det bedre, hele Bibelen. Så står der, at det er indblæst af Gud. Og det er det ord, jeg egentlig godt vil fokusere lidt på her. Ordet indblæst er ikke et ord, vi sådan bruger voldsomt meget i vores daglige sprog. Og det ikke betyder, det er ikke som, at Gud er gået hen på hylden over alle litterære værker i verden, og taget en bog ned fra hylden, en tilfældig bog, og har så blæst på den. Det er ikke det, det betyder. Det betyder ikke, at han har taget noget, mennesker har skrevet, og så bagefter har velsignet det, sådan det blev noget godt. Det er det, han typisk gør med det, vi gør. Den måde, vi er på, der gør vi et eller andet, og så bruger Gud det på en sådan måde, så at det ender godt. Snarere skal vi forstå det her ord indblæst på den modsatte måde, at det er noget, der er udblæst eller udåndet. Det at udblæse eller at ånde ud noget ud, det er det, vi gør, når vi taler. Hvis vi bliver ved med at tale, og vi ikke stopper og trækker vejret, så til sidst så bliver det rigtig svært at trække vejret. Vi er nødt til at stoppe ånden ind, for at kunne blæse vores ord ud af munden. Så hvis vi skulle oversætte det her til et sprog, som er nemmere for os at forstå, så ville det måske være, at hele skriften er udtalt af Gud. Hele skriften er udtalt af Gud. Alt, hvad der står i Bibelen, er noget, som Gud har sagt. Men lad os lige præcisere det en enkelt gang. Fordi ikke bare er det noget, Gud har sagt. Det betyder ikke, at hele Bibelen er en så siger Herren. Det er ikke, at noget Gud har ytret. Det er ikke, at det er Guds tale det hele. Men snarere er det, at hele Bibelen er sagt af Gud, så han har gentaget historien, som den skulle siges. At han har fortalt det, der skulle siges. For eksempel inkluderes menneskers ord jo i Bibelen. Det er jo ikke Gud, der har talt menneskers ord, men han har sørget for, at det blev nedskrevet, så at det er nøjagtigt. Der er Satans ord i Bibelen. Har Gud sagt, sagde Satan. Og flere forskellige andre ting. Det er jo ikke Gud, der har sagt det, Satan har sagt, men Gud sørger for, at det, Satan har sagt, bliver gengivet på den nøjagtige måde. Hele Bibelen er produktet af det, som Gud har sagt. Det er, hvad han ønsker at sige til os. Der er nogle beretninger i Bibelen, som virkelig fascinerer mig. Måske fascinerer de også dig. I er velkommen til at slå op. I er også velkommen til blot at lytte. 2. Samuels bog, kapitel 3, er en af dem. Prøv at høre her. Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midjan. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden. Han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, han gik hen for at se på det, råbte Gud til ham inden for busken. Moses, Moses, og han svarede ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Ganske fascinerende. Gud taler til Moses igennem den her ild, igennem den her tornebusk. Prøv så at se 1. Samuels bog. Kapitel 3. 1. Samuels bog, kapitel 3. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. På den tid lød hun Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. En gang skete det. Eli lå og sov, hvor han plejede, og hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Der kaldte Herren på Samuel, som svarede ja. Og han løb hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt. Læg dig til at sove igen. Så gik han hen og lagde sig. Igen kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt på dig, min søn. Læg dig til at sove igen, Samuel. Kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbart for ham. For tredje gang kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Derfor stod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen, og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove, og hvis der bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal, Herre, din tjener hører. Og så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Jeg ved ikke med dig. Og det kan godt være, at det er min egen læsning, der har gjort mig vanvittig, som Paulus får at vide. Men jeg kunne godt tænke mig at opleve det, som Moses oplevede. Måske knap så voldsomt og skræmmende. Jeg kunne godt tænke mig at ligge det der i min seng. Og så høre en stemme, der sagde, helst ikke Samuel efter, som det er min brors navn, men i stedet for Daniel. Og det helst ikke var mine børn, der råbte efter mig klokken 5 om morgenen. Men jeg kunne godt tænke mig at høre en stemme, der sagde, Daniel. Eller en stemme, der sagde, tag dine sko af, for du er her på hellig grund. Fordi så tænker jeg, at hvis jeg dog bare hørte det, så vil jeg vide, at Gud han talte til mig. Vil det ikke være vidunderligt? Vil det ikke være fantastisk? Vil det ikke være et mirakel, der vil få vores hjerter til at brænde? Tænk så, om Gud han talte til os, som han gjorde det til Moses i den brændende tornebusk. Tænk så, om Gud han talte til os, som han gjorde det til Samuel, da han lå i tabernaklet og forsøgte at sove midt om natten. Tænk så, om Gud talte til os. Men jeg står her i dag for at proklamere, at Gud taler til os. For når vi åbner Bibelen op, så er det ganske lige så meget Guds ord, som når Moses stod på Horebs bjerg, som når Samuel lå i tabernaklet i Shilo. Når vi åbner Bibelen op og læser det, så er det ikke mindre Guds ord, end hvis du hørte en stemme midt om natten kalde dit navn. Hvordan har Gud givet os sit ord? Hvordan har han kommet med sit vidunderlige ord, som han taler? At når Bibelen taler, så taler Gud, som B.B. Warfield udtrykte. Hvordan er det sket? Jo, prøv at se i 2. Peters brev, kapitel 1. Og vers 21. Bibelen kaldes for åndens sværd, tilbage i Efeserne kapitel 6. Åndens sværd. Det er fordi, at Bibelen blev til ved Helligånden. Det er derfor, den kaldes åndens sværd. Sværdet har sin oprindelse i Helligånden. Vi tror naturligvis på, at Helligånden han er treenighedens tredje person, at han er Gud. Det er altså ved ham, at Bibelen blev til. Prøv at se det i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 21. Ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af menneskers vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Essensen af det her vers er, at ingen profetier, og profeti skal formodentlig i den her sammenhæng forstås som noget, der er sagt på vegne af Gud. Altså ikke bare en forudsigelse, men det at tale Guds ord. Hvis vi skal oversætte det til de ord, vi bedre forstår. Bibelens tekst er aldrig blevet til ved menneskers vilje. Bibelen er ikke noget, mennesker har fundet på, står der. I stedet for, læser vi, så bliver de drevet af Helligånden. Det ord drevet er ganske interessant. Det er et ord, som Lukas i det, han skriver Apostlenes Gerninger, bruger om et skib, der bliver drevet frem af vinden. Ganske vist har sømændene valgt at søsætte skibet. Ganske vist har sømændene valgt at hejse sejlet. Men de bestemmer ikke, om der er noget vind. Og det leder os til at sige, hvordan i alverden er det Helligånden, han gør det her? Bibelen blev skrevet af ganske mange forskellige mennesker. men hver af dem havde en personlighed. Nu skal vi gøre noget, vi normalt ikke ville gøre en søndag formiddag. Vi skal prøve at interagere, det skulle være så populært, i prædikener. Så lad os prøve det her. Nu læser jeg et skriftsted. Om I vil sige det højt, eller om I bare vil tænke det, det er fair nok. Men hvis nogen vil sige højt, hvem de tror, der har sagt det her, så lad os prøve at se, om vi kan genkende personligheder. Jeg siger ikke, hvor det står, fordi så vil det jo ikke være interessant længere. Nu læser jeg her. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Jeg vil ikke have skriftet, men hvem tror I forfatteren er til det? Ja?
Paulus.
Det er ikke korrekt. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi således at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os.
Johannes.
Det er korrekt. Hvis vi snyder, så kan jeg læse et andet skriftsted om jer, for jeg er om snydere og svindlere. Så prøv at høre her. Men Johannes, det er korrekt. Så kommer der noget her. Kun hos Gud finder min sjæl ro. Fra ham kommer min frelse. Kun han er min klippe og min frelse. Min borg, så jeg ikke vakler. David, det er helt korrekt. Så kommer her det sidste. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige lemmer, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdigheden, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så behøver I mere. Det er korrekt, det er Paulus. Og selvom vi måske lige skulle i gang og vide, at vi ikke skulle sidde og følge med på vores iPhones og hvad der nu ellers var, så kan vi i hvert fald i en eller anden grad godt fornemme, at det her må næsten være Paulus. Det her, det lyder som David. Det her, det lyder mere eller mindre som Johannes. Selvom det er den samme ånd, der er kommet med det her. Det er fordi, at Helligånden, han ikke går ind og dikterer, hvad der skal skrives. Han er ikke som sådan en højstående chef, der siger i sin diktafon, nu skal du skrive det her ordret. Nej, i stedet for, så gør han noget andet. Han tager et menneske, og så forbereder han det menneske og giver og sørger for, at det menneske har en specifik personlighed, nogle specifikke karakteristika, og lever en bestemt tid, har en bestemt beskæftigelse, således at de er på den måde, som han ønsker. Så når de sætter sig ned og skriver, og han taler til dem, så går deres personlighed igen. Således at vi nogenlunde, ikke altid, men nogenlunde kan genkende Johannes, eller Paulus, eller Peter, eller David, eller Moses. Fordi de havde forskellige personligheder, men det er den samme ånd, der taler. Lad os prøve at opsummere det her. Bibelen kaldes for åndens svær, fordi at Bibelen blev til ved Helligånden. At det, vi læser, når vi åbner Bibelens sider, det er Guds ord. Det er Gud, der taler til os. Det er ikke bare nogle gode historiefortællinger, som hvis vi læser H.C. Andersen. Det er ikke bare fin litteratur, som hvis vi forsøger at læse Shakespeare. Det er ikke bare et moderne digt, eller hvad det nu måtte være, som hvis vi læser noget andet. Bibelen er Gud, Helligånden, der taler til os. Nu er det jo ikke fordi, at vi ved, håber jeg ikke, voldsomt meget om våben længere. Vi lever jo ikke i en verden, hvor alle går med svær. Man må ikke engang have en lille bitte lommekniv med sig, så bliver man jo anset for en stor kriminel. Men de fleste af os har nok en køkkenkniv derhjemme, som mærkeligt nok, i mine øjne i hvert fald, er langt farligere end en lille bitte lommekniv. Men lad det nu ligge. Hvad sker der med den her køkkenkniv? Jamen, hvis vi misbruger den, eller hvis vi ikke sørger for at holde den skarp, så bliver den sløv. Og hvis den bliver sløv, så er det ikke særlig nemt at skære med. Jeg ved ikke hvorfor, men især sådan noget som at skære tomater, det kræver en særlig skarp kniv. Det er trivia, du ikke havde behøvet at vide. Men selvfølgelig i kampen for den romerske soldat, der var det essentielt for ham at holde sværet skarpt. Det var essentielt for ham, at spidsen på sværet ikke var knækket. At håndtaget sad fast. Det har en åndelig betydning for os, det her. Fordi alt det, jeg lige har stået og sagt, om at Bibelen er Guds ord, om at Bibelen er Gud, der taler til os, hvis du mister tilliden til det, hvis du mister tilliden til, at når du åbner Bibelen, så taler Gud til dig, hvis du mister tilliden til, at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord, så kæmper du i bedste tilfælde med et sløvt svær. Og uden at være ekspert i romersk kampkunst, så kan jeg næsten forestille mig, at hvis du havde et sløvt svær, så ville du ikke stole på dit svær. For du var ikke sikker på, om du skulle hugge alt for mange gange med det, hvis du først var i kamp. Så ville du måske bruge et andet våben eller løbe din vej. Vi er nødt til at kunne stole på vores svær. Og hvis du sidder her til morgen og begyndt at miste tilliden til Bibelen som Guds ord, hvis du ikke længere kan tage den og åbne den og sige, jeg ved, at det her er Gud, der taler til mig, så er du ikke ene om det. Jeg tror, de fleste af jer har hørt om ham her, den verdenskendte prædikant, evangelist Billy Graham. Og jeg ved godt, at Billy Graham især i sine senere år sagde og gjorde ting, som for nogen er ganske kontroversielle. Men især i hans yngre år sagde og gjorde han også ganske mange ting, som kan tale rigtig stærkt til os. Da han var omkring 30 år, der begyndte han at miste tilliden til Bibelen, som Gud så. Han havde en ven, som gik på universitetet, og ham her vennen, han begyndte at stille alle mulige kritiske spørgsmål, og Billy, han sagde, er Bibelen virkelig Guds ord? Er det Gud, der taler, når jeg åbner Bibelen? Skete det på et tidspunkt, da han var i Kalifornien? Og det var ikke bare for at tage til Disneyland, han var i Kalifornien. Nej, han var i Kalifornien, fordi de skulle holde det her store evangelistiske møde. Han skulle prædike evangeliet for mængder af mennesker. Og så kunne han jo godt se, at det var usammenhængende, hvis han skulle stille sig op og forkynde evangeliet, men han ikke troede på, at Bibelen var Guds ord. Og han vidste ikke helt, hvad han skulle gøre ved det her. Så var han ude at gå en tur. Og han beretter i sin selvbiografi, at det var en måneskinsnat. Og han gik der i bjergene. Pludselig gik det op for ham, hvad der skulle til. Han faldt på knæ. åbnede sin bibel op, lagde den på en træstue. Han kunne ikke læse, hvad der stod inden, for det var for mørkt. Og han kan ikke engang, de er mange år senere, da han skriver sin selvbiografi, præcis huske, hvad han bad. Men han siger, at det må have været noget i retningen af det her. Og jeg citerer, hvad han så siger, det var noget i retning af. Gud, der er meget i denne bog, jeg ikke forstår. Der er mange problemer, jeg ikke har løsningerne på. Der er endda dele, som for mig lige nu virker selvmodsigende. Der er ting, som ikke stemmer overens med videnskaben. Men fader, siger han, i tro vil jeg acceptere, at det her er dit ord. Det er der, det begynder. Jeg håber, du ved, at jeg har fortaler for, at når Bibelen taler om videnskabelige ting, og det tilsyneladende modsiger videnskaben, så er det videnskaben, der tager fejl. Men det betyder ikke, at du ikke kan kæmpe med de her ting og spekulere over de her ting. Og du er nødt til at gøre, og hvis du er der, så er du nødt til at gøre, som Billy Graham gjorde den måneskinsnat i San Bernardino Mountains. Falde på knæ og sige, Herre, i tro vil jeg acceptere, at det her, det er dig, der taler til mig. Fordi hvis du ikke kan acceptere det i tro, så går du rundt med et sløvt svær. Så går du rundt med et svær, der er ubrugeligt for dig, for du stoler ikke på det. Og så kommer du aldrig til at bruge det i den åndelige kamp, som vi står i. Måske er du en af dem, der har lyttet til kritikerne, og du har mistet tilliden til Bibelen som Guds ord. Og så bliver du nødt til at gøre op med dig selv, om du ønsker at tro på, at Bibelen er Guds ord. Men der kan også være en anden grund til, at dit svær er blevet sløvt. Det er fordi, du ikke har passet og plejet det. For vores knive eller vores svær, jamen, så er det selvfølgelig, at de bliver slebet og måske får noget olie og de her forskellige ting, vi kan gøre med en kniv. For Bibelen, der er det, at du er nødt til at prioritere at bruge tid i ordet. Prioritere at læse i Bibelen, så vi ikke glemmer, hvad der står i Bibelen. Vi kunne drage illustrationer og sige, at også at hvis den romerske soldat aldrig øvede med sit svær, så vil han glemme, hvordan han brugte sit svær. Hvis du aldrig åbner en bibel, jamen så glemmer du, hvad der står i den. Og så bliver det sløvt. Og så der, hvor jeg håber, at de fleste af os befinder os, det er, at vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Og vi læser endda vores bibel. Men der, hvor jeg frygter, at nogle af os befinder os, det er, at vi tror på Bibelen er Guds ord. Vi læser vores Bibel, men vi føler ikke rigtigt, at vi får noget ud af det længere. Vi føler ikke, at det er Gud, der taler til os. Vi ved intellektuelt, fordi vi kender godt 2. Mosebog kapitel 3, vi kender godt 1. Samuel 3, og vi kender godt 2. Timotheus 3, 16. Vi ved godt, at det er Gud, der taler, men vi føler ikke, at det er Gud, der taler. Vi føler, og misforstå ikke det her, men vi føler, at når vi åbner Bibelen og læser, så er det faktisk ikke mere en religiøs gerning. Forstår I, hvad jeg mener? Vi åbner Bibelen og siger, vi har sat os for at læse et kapitel om dagen. Og vi læser, så kan vi hakke det af på vores daglige liste. Nogle gange, når jeg selv læser sådan, så siger jeg til mig selv bagefter, nå, der fik jeg så klaret min egen religiøse gerning, her. For at minde mig selv om, det er jo ikke måden at læse Bibelen på, så kunne jeg lige så godt lade være. For jeg får ikke noget ud af det. Jeg siger ikke, at du skal holde op med at læse Bibelen, fordi det kan være en vane i det, så vi kommer tilbage ind i det igen. Men det kan meget let blive religiøs gerne. Meget, meget lidt. Og hvad kan du så gøre? Måske har du behov for at korte afsnittet ned, så det ikke er et helt kapitel, men et halvt. Eller to vers, eller et vers. Måske er det det, der skal til, for at du igen oplever, at det er Gud, der taler. Det kunne også være, at du vælger at sige, okay, jeg læser et kapitel om dagen. Men så læser jeg det ikke bare en dag. For det kan godt være svært at læse en 2-3.000 år gammel tekst, og lige med det samme fatte, hvad det er, der foregår. Så i stedet for at læse, lige nu er min bibel slået op på Romerbrevet kapitel 6, Romerbrevet kapitel 6 en gang, så læs det Romerbrevet kapitel 6 hver dag en uge i træk. Så begynder det måske at give mere mening. Det kunne også være, at når du læser Romerbrevet kapitel 6, hvis det er der, du nåede til, at du tager et par få noter på et stykke papir. Bare lige skriver nogle stikord ned, for at, lad os bruge ordet igen, interagere lidt med teksten. Så du husker det bedre. Så du måske igen oplever, at Gud taler til dig. Det vigtigste er ikke, hvordan du gør det. Hvis der er en ting, jeg ikke har lyst til, så er det at sætte regler og retningslinjer op for os. Men jeg håber, at du gør det. Ikke som en regel og en retningslinje. Ikke som en religiøs pligt. Lad nu være med at gøre tingene ud af religiøs pligt. Og selvom jeg ikke bryder mig om at sige det her, så gør jeg det alligevel. Hvis du bare gør det ud af religiøs pligt, så stop et stykke tid. Rent logisk er det nok bedre at fortsætte. Men du har behov for at vide, at du ikke gør tingene ud af en religiøs pligt. Du skal gøre det, fordi du ønsker at opleve det, som Moses oplevede på Horebs bjerg. Fordi du ønsker at være som Samuel i sengen, der hører Gud tale til dig. Du ønsker at have et svær, der er skarpt. Et svær, der er brugbart. Et svær, som du kan bruge i den åndelige kamp, som vi befinder os i. Og uanset hvem af de her personer du er, om du er ham eller hende, der har mistet tilliden til Bibelen, og du har behov for at gøre op med det, eller om du bare ud af manglende bibellæsning har sørget for, at dit svær bliver sløvt, så er min opfordring da, sørg for, at sværet bliver skarpt igen. Men ikke som en religiøs pligt. Lad dog være med det. Det er ikke det, vi handler om. Det er ikke det, det handler om. Det er ikke det, som vi fortaler for. Som noget, der brænder i hjertet på dig. Som der, hvor du ikke kan sove længere. Og ligger sammen med Samuel og tænker, gav vide, om jeg hører ham igen. Gav vide, om Gud igen vil sige mit navn. For nogle af os har vi vores navn i Bibelen, fordi vores forældre gav os et bibelsk navn. Men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, om han igen vil tale, så dit hjerte brænder for ham. Om han igen vil sige noget til dig, der gør, at du ændrer din adfærd. Om vi bare igen kunne få lov til at høre hans stemme igennem Bibelens ord. Det er åndens svær. Det er det våben, vi kæmper med. Hans ord, ham, der har talt og taler til os igennem siderne af den her ganske vidunderlige, enestående, fantastiske bog. Jeg håber og beder til, at det her må røre dit hjerte og mit hjerte, så vi holder vores åndelige svær skarpt. Lad os bede. Herre, jeg ved, at vi så let kan føle os fordømt. hvis vi taler om bøn og bibellæsning og hvad der nu ellers er, og vi føler, at vi ikke er der, hvor vi skal være. Men her, vi ved, der ikke er fordømmelse i dig. Vi ved, at du som en kærlig far bare ønsker at tale til os. Tale med os. Ha' fællesskab med os. Og her må vi se det sådan. Må vi forstå det sådan, og ikke som den her tåbelige religiøse pligt, som bare skal overholdes. Giv os liv her. Giv os en brand i vores hjerter. Og vi igen må høre din stemme. Vi takker dig. Vi lover dig. Vi ærer dig.